kan vel først legge stunden fram for Gud i bønn. Ja, Jesus, vi takker deg, for vi tror du er sammen med oss her vi er samlet i ditt navn. Og vi takker deg at vi får speile oss i ditt ord. Og Herre, gi oss sannhetens ånd i vårt hjerte at vi er villige å følge ditt ord. Livet her er kort, og evigheten er lang, men livet med deg er det beste. Vi priser deg fordi du bøyer deg ned og ser til en synder som oss, som meg. Vi legger stunden i dine hender, Jesus. Amen. Det er det fjerde brevet til menighetene i Lille Asia som vi samles for i kveld og stanser for. Det er brevet til menigheten i Thyatira. Og da leser vi først det brevet, slik som det står i Bibelen. Johannes åpenbaring, kapittel 2, og fra vers 18, og ut kapittelet, i Jesu navn. Og skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue, og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er profetinne og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg gav henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som driver hor med henne skal komme i stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle de som ikke har denne lære, og ikke kjenner Satans dybder, som de sier, til dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Amen. Dette er som sagt det fjerde brevet til menighetene i Lille Asia, til Thyatira, som lå 9 mil sørøst for Pergamum, i det nordlige Lydia. Andre navn på denne byen, det var visstnok Pelopia og Semiranus. Nå er byen tyrkisk, som vi kjenner til, og heter Arkishar, som igjen visstnok betyr hvit borg. Også i dag siterer jeg den danske bibeltolker Assenfeld Hansen, han som har skrevet bibelverket Gullgruven. Han sier, og det var i 1920-årene han skrev det, at da hadde byen ca. 30 000 innbyggere, og en tiendedel var kristne. Vi kjenner fra apostlenes gjerninger en kvinne fra dette distriktet. For byen var kjent for purpurveverier, industri. Og purpurhandleren Lydia, hun husker meg. Det står så veldig fint om henne. Og det er også fint å tenke på at fra denne byen, hvor det var så fryktelige tilstander i menigheten, som vi skal komme til, så var det altså ei som det står om, Herren åpnet hennes hjerte,
så hon gav akt på Guds ord. Det står i 16 kapitlet i Apostlenes gärningar. De två texterna som jag hade för oss, den förra gången om Pergamum och nu om Thyatira, där är mycket likt. Men ser de samma allvarliga villfarelser. Men där är också en annan ting som är likt. Den samma Herre och frälsare står med utdragna händer. Och det är sån överallt i skriften, vår Herren må väldigt allvarlig komma med sitt räfsande ord, så är det aldrig utan att han räcker ut sin nådes arm till berging. Det ska aldrig bli sagt på domens dag att Herren inte ville och kunde frälsa. Men det heter så ofta, de ville icke, de ville icke. Denna texten har styrkat mig i den tradition vi står i, när vi från gammalt av talte om botfärdiga och obotfärdiga människor. Eller låt oss säga det, när vi talar om frälste och ofrälste. När vi talar om himmel och helvete. När vi talar om döde, andliga döda och andliga levande människor. För slik talar Bibeln. Framför att vi ska tala att vi är medlem eller icke medlem i en organisation eller kyrkesamfund. För det är inte det, det först och sist kommer an på. Men om det är Guds liv i oss. Dere som hörte Nytt Liv Media idag, förmiddag, dere hörte en samtale med Jan Bygstad. Och dere hörte att han sa, det står dåligt till på många bedehus idag, sa han. Och vad är det som är galt? Jo, det är den världsliggöring och sekularisering som har rått grunden i många, många år i vår norska kyrka som nu slår in i bedehusen, sa han. Men sa han, det är inte bara det. För jag förstod att det kunde varit unödvändigt detta. Men han sa att vi manglar solid bibelundervisning. Vi manglar solid bibelundervisning. Vår bön är ju idag att Herren ger oss hörder som folket kan höra efter. Trum ska lägga märke till den mannen, Jan Bygstad. Om Gud får bruka han, att han må det. Jag har ofta i senare tid citerat Ludvig Hope. Vi ska nog komma till texter här, men det är nog jag vill ta med Ludvig Hope på sig ikväll. Och det är när han talar om kyrka och organisationen, och det är ett kyrkesamfund vi har för oss ikväll. Thyatira. Hope han säger, kyrka och organisationerna, kvar slags namn organisationen bär, är icke detsamma som Guds rike. Det är heller inte detsamma som kyrkelyen, alltså menigheten, i den djupaste meningen av detta ordet. Till kyrkelyen hörer alla som är födda av Gud, enten de står i en organisation eller ej. Vart då organisationen starkare än livet, så har vi gått över den gränsen som Guds ord har sett, säger Hope, och gå över denna gränsen är förlägg. Organisationen må inte vara starkare än att dövväktar kan skalas av. Är det så inte mer livat? Ja, så får det gå. Så får allt gå. Det är bättre det än att döden ska bli pussat upp och stilt ut som liv. Detta säger han i boka Kyrka och Guds folk. Och det är aktuell tale i situationen vi är i texter ikväll. Denna menigheten är till synelatende meget rik på kärlighetens gärningar. Men där avslöres mycket falsk andlighet. Jesu tale till menigheten sätter ett skarpt skille mellan sanna och falska kristna. Och texten börjar med, detta säger Guds son. Guds son. Det är det viktiga, att vi tänker rätt om Guds son. Han som er sann Gud og sant menneske i en og samme person. Han som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Som ikke har noen jordisk far, men Gud er hans far. Men født av Faderen fra evighet, født i tiden av jomfru Maria. Han måtte bli en av oss for å berge oss. Han måtte være sann Gud for at det han gjorde skulle være guddommelig og godtatt i himmelen. Guds sønn er det som sier dette. Det er Jesus selv som taler. Og så presenterer han seg, og vi kunne gjerne ta en oversikt over det som står her. Vers 18-19, der får vi en adresse for brevet, og hvem som taler, altså en presentasjon. Vers 20, der står det, hva Herren refser menigheten for. Fra vers 21-23, der kommer dommen over de ubotferdige. Vers 24-25, en kjærlig formaning til de trofaste. Og vers 26-28, avslutningsløfter om sin gjenkomst. Guds sønn er det som taler, og så sier han, hva stod det? Han har øyne som ildsluer, og føtter som skinnende kobber. Dette skjønte forstanderen som mottar budskapet. Det er bildet fra Daniels bok. Han kjente dette. Og vi trenger ikke noen tolkning, tror jeg. Øyne som ildsluer, øyne som ser gjennom inn til det innerste. Og som det også står senere her i vers 23, han gransker nyrer og hjerter. Og det er bildet på i skriften. Inn til det innerste ser han. Det er ikke den ting han ikke ser. Så Guds ord taler til oss at det er så unødvendig å gjøre seg anderledes enn en er. For han ser alt. Og da er det så godt med sangstrofa, må jeg si for min del av Jesper Krogedal. Han visste alt om meg før han meg kalte, og ga meg plass ved nådens rike bord. Tenk, han visste alt, og så kalte han meg. Også med deg. Han er en fortærende ild mot all synd, men han elsker synderen. Han elsker synderen. Føtter av skinnende kobber. Her er det styrken det tales om. Det er jo en svekling. Og det er vondt å tenke på alle som blir bedratt av Satan. De tjener en slagen herre som selv må i den evige pine til slutt. Det kan se ringt ut med Guds folk i tiden her og nå. Men evige løfter er knyttet til det. Hva fikk Peter høre i det 16. kapittel i Matteus? Da han fikk nøklene til himmelens rike, han fikk høre om Guds menighet på jord, at dødsrikets porter skal ikke få makt, skal ikke seire over Guds menighet. Kom ikke på tale. Døden er død i forhold til han som heter livet. Her er det styrke. Altså, han ser alt, og han har makt til å gjøre sin guddommelige gjerning, om han bare kunne få frelseshjemme, få tak i dem. Først får menigheten ros. Det finnes hos dere en stor og fruktbar virksomhet. Ordet, jeg vet om dine gjerninger, og din kjærlighet, og din tjeneste, din tro og tålmodighet. Det er iver i arbeidet. Og drivkraften, det er kjærligheten. Mange taler om kjærlighet i dag, men her er det den sanne kjærlighet som er troens frukt, som er virkelig er frukt av livet i Gud, som varer, ja, som endog tiltar, står det. For det står i det samme verset, og dine siste gjerninger er flere enn de første. Altså, han taler til en menighet hvor det finnes sant Guds liv. Han taler til en menighet hvor Guds livet er i ekspansjon, for å si det sånn. Det vinnes flere, det nås ut. og menigheten vokser. Åndelig vokser disse personene. Og dette skal vi tenke litt på når vi senere ser det gruvfulle som også skjedde i menigheten. For samtidig var nok menigheten i oppløsning. Ja, Gud så det vel sånn. Antagelig, det står ikke klart, men antagelig så ønsker forstanderen å hindre splittelse. Vi vet i dag at det skal ikke så mange ting, kanskje før det blir splittelse her eller splittelse der, og her var det alvorlige ting som fikk lov å florere. Det er mulig at forstanderen satte sin ære i å greie å sy det sammen så de ikke skulle se uttatt ut sånn at han ikke greide å holde menigheten samlet. Men det er ikke alltid det beste. Og her tror jeg forstanderen gjorde noe han aldri skulle ha gjort, eller det vil si, det var noe han ikke gjorde som han skulle ha gjort. Jeg satt i dag i en høy poteter for å sortere ut de små fra de store. Så kom jeg også bort i en plass i høyen. Det var begynt å råtne. Og det var en del poteter, jeg måtte rett og slett bare hive de. Og så tenkte jeg, den forråtnelsen her, det er kanskje begynt med én potet. Hadde den bare vært fjernet fra haugen med en gang, så hadde vi kanskje unngått at alle de andre der var blitt smittet og måtte fjernes. Og så tilbake til menigheten. Det var en forråtnelse i gang. Det var noe uhyggelig i gang. Synden, som en kreftspull, var begynt å ete om seg. Ikke bare en person, men det smittet. Det smittet. Du har en ugudelig natur som ønsker det djevelen vil og ikke det Gud vil, som alliert med han. Og den naturen, den er sånn når verden kommer med dens lyst, så sier det amen her inne. Det er ikke Gud som sier amen, men det er den syndige natur. Vel er den hengt på korset for å dø, som Paulus sier. Men den er ikke død ennå. For den mat og næring vil det begynne en forråtnelsesprosess, det vil si Guds livet dør. Og dør du, og fortsatt bekjenner deg som kristen og utfolder deg i menigheten, så vil det rive med andre. Han kan gjøre sånn. Han er slik. Det er ikke så farlig. Og så skjer det noe svært alvorlig. Hva var det forstanderen ikke gjorde? Der er noe som heter menighetstukt. Og det tror jeg vi skal stanse litt for. Det kunne vi tatt opp i forrige time, men jeg venter til nå. Og vi slår opp i Matteus evangelium kapittel 18. Og der leser vi fra vers 15. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, da har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da sier det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en tolder. Men sier, jeg synes jeg hører røster rundt om fra hele landet nå. Ja, men dette er da ikke kjærlighet. Jo, dette er kjærlighet. Men ikke alt annet. Ja, men det er da ikke kjærlighet at folk støtes ut av menigheten. Det kan i høyeste grad være kjærlighet. Tilbake til bildet for meg tidligere i dag. Hadde den ene poteten som råttenskapen begynt i hvert fjernet, så hadde kanskje ikke flere blitt smittet. Hva var det som sto her? Det var liksom i tre faser det skulle foregå. Først så sto det, om din bror synder mot deg. Det kan være bokstavlig som det står om en synder så alvorlig imot deg. Og nå taler vi ikke på kjødelig vis. Om du fikk en killevink på en eller annen måte som ikke du likte, så det skal du ha igjen. Det er ikke det vi taler om nå, altså. Det er ikke sånt. Men det er omsorg for den sjela som forsynder seg at han eller henne må berges. For du vet nemlig noe. Det har Jesus vist deg. At blir han eller henne i denne synd, så går det galt med han eller henne. Derfor, om din bror synder mot deg, det kan som sagt være bokstavelig, noe imot deg, men det behøver det ikke være. For i 1. Korinterbrev 12, ja, vi bare tar 23 for å få sammenheng. Dilemma som vi synes er mindre æreverd, den klær vi med desto større ære, og den vi blyges ved, klær vi med desto større blodferdighet. Våre edlere lemmer trenger ikke til dette, men Gud satte legemet slik sammen, at han gav det ringeste størst ære, for at det ikke skal være splittelse i legemet. Men lemmene har samme omsorg for hverandre. Og så kommer det jeg spesielt tenkte på. Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. Og vi mangler mye her med kristne. Vi mangler mye den rette ånd og kjærlighet. Er det sånn, altså? Om et lem lider, da lider alle lemmene med. Om din bror synder imot deg, det vil si, du har fått en lidelse på grunn av en som må hjelpes, ja, så står det, gå til han. Da går du ikke og kikker på han ovenfra ned, men da går du i Kristi sted, i ydmykhetens ånd. Sånt er ikke enkelt. Ikke enkelt. Hører han på deg, da har du vunnet din bror. Men så står dette, fase 2 her, men hører han ikke, så skal du ikke stoppe med det. For Gud vil så gjerne berge alle. Så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem heller, altså? Hva skal skje da? Da skal det bli offentlig i menigheten. Og dette var nok forstanderen ikke villig til å gjøre. For kanskje han tenkte, nei, da blir det jo splitt. Ja, ja, det gjorde det nok. Men dette var en bibelsk anbefaling som han nok burde ha fulgt. Det tror jeg det er rett å si, og spesielt ser vi det når vi går videre i teksten. Jeg gjentar, dette er ikke ukjærlig. For det første, så berges den ene, og så hindrer han at de andre blir smittet og råtner opp i synda. Og vil den ene ikke høre, og han støtes ut, det vil si han skal være for deg som en hedning og en tolder, står det, altså ikke noe samfunn, rett og slett. Det er for at han skal gå i seg selv og skjønne, jeg er utenfor, for han er utenfor himmelens port. Han har ikke adgang der. Og nå får han føle det også her, allerede her. Tenk om vi fikk vite det ved himmelens port at vi ikke kom inn. Nei, det skal vi få vite her. Og hvor stort det er, for da kan vi også vite om vi er på vei til å komme inn i porten. Og det får vi i evangeliet. Så kommer spørsmålet. Hva var det så? Ja, vi må kanskje lese litt igjen her. Men jeg har imot deg. Hva er det så Herren har imot denne menigheten? Jo, står det. Jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel. La oss nå ta bildet igjen. Her har vi det råtne poteten. Det var et litt banalt bilde sikkert, men der er et navn som nevnes, og det sies til forstanderen, Det er noe jeg har imot deg. Du tåler denne kvinnens virksomhet i menigheten. Og hva er det som var så galt der da? Ja, Jezabel, det er jo et kjent navn fra det gamle testamentet. Det var jo kong Akabs dronning, som vi kan lese om i første kongebok, det 18. kapittel, og 19. vers. Der står det noe som sier veldig mye om henne. Nemlig at hun underholdt 450 balsprofeter. De fikk lov å komme og ete ved hennes bord. Det sørger hun for. Altså, her er ei som i og Johannes' åpenbaring blir gitt samme navn som denne forførerske dronningen av kong Akab. Om hun virkelig hette det her, eller det var navn som hun fikk for at de skulle skjønne alvoret, det vet jeg ikke. Men i alle fall så understrekes det her at hun var ikke som Bileam, talte klart Guds ord, og så lurte forførelsen inn, viska noe i øret til en som ingen skulle høre, men for egen vinnings skyld, var ikke som Bileam. Ikke forføre på den måten. Men det var åpenlyst ugudelighet, som alle kunne se. Og at det da ble tålt i menigheten, det dømmer Jesus veldig alvorlig. Hun underholdt altså 450 balsprofeter. Jeg har imot deg at du tåler henne, står det. Hva er det som var galt med henne? Ja, det har vi jo allerede sagt en del om. Men skriften tar fram spesielle ting. Hun som sier at hun er en profetinne. Hun sier ikke hun er, ja, for å bruke i Luthers terminologi, hun er fru Satan. Det sier hun ikke. Hun sier ikke det at hun er noe så grotesk. For tross alt må det smugles litt her. Hun sier ikke hun er Guds motstander. Men alle bør jo kunne se det av gjerningene som skjer. Men hun kalles profetinne. Og det var jo bibelsk tjeneste det. Profetinne. Hun sier, hun var det ikke, men hun sier det, at hun er profetinne. Det er mange som påstår de får profetier fra Herren. Mange slike har det vært i kirkas historie. Og mange har avslørt seg å være falske. Det kan vi nok så greit si når det ikke er skriftens tal. For her har vi det profetiske ordet. Vi har det jo her. Hun sier hun er profetinne. Og i Esaias kapittel 5, der er det et ord som passer veldig godt på henne. Esaias kapittel 5 og vers 20. Der de falske profeter avslør. Ved dem som kaller det onde godt og det gode ondt. Som gjør mørke til lys og lys til mørke. Som gjør bitter til søtt og søtt til bittert. Jeg tror ikke det er galt å si at vi lever i en tid hvor dette er nok så vanlig. Det er nok så vanlig i den norske kirke. Og jeg er redd det begynner å bli nok så vanlig rundt om på bedehusene. Det er ikke sånn veldig grotesk mange ganger at man ser det med en gang. Det må lures inn. Djevelen vet hvordan han må gå fram for å lure folk. Han kommer ikke alltid som en lysets engel. Han er jo veldig ofte det. Men han kan også komme en brølende løve. Han får andre taktikk. Som kamelonen forandrer farge for å skjule seg. Hun sier hun er profetinne. Og hun sier at hun er lærer. Her også er det en ting som det var ikke Herren som hadde innsatt henne her i den tjenesten hun hadde. Det står flere steder i Bibelen at det var kvinnelige profetinner. Men å ha en selvstendig læreposisjon som hun hadde, det taler Bibelen imot. Vi skal gå til 1. Timoteus kapittel 2. Dette ordet er klart mot kvinnelige prester, for å si det rett ut. Eller kvinnelige eldste forstandere. Fra vers 12. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer, eller å være mannens herre. Hun skal være i stillhet. For Adam ble skapt først, deretter Eva. Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret, og falt i overtredelse, og så videre. Altså, denne begrunnelsen kan ikke forandres. Så jeg må jo si i dag, når man hører at kjente personer forandrer syn på dette med kvinnelige prester, for eksempel, så lurer du på hvor de har begrunnelsen fra. For Paulus har faktisk en begrunnelse her som ikke kan forandres. Det begrunnes med skapelsen og syndefallet. En slik selvstendig læreposisjon i menigheten har Guds ord gitt til mannen. Sist jeg talte om dette, så gikk personer ut i protest. For det han gjør. Men altså, sånn tror jeg Guds ord taler. Sånn tror jeg Guds ord taler. Sånn ser jeg det. Men vi må være klar over, all vitnetjeneste skal inneholde Bibelens lære. Og så kvinnen, når hun ber, når hun profeterer, når hun kommer med sine vitnesbyrd og legger ut Guds, så må læren være der. Det er klart, ellers hadde jo vært vrang lære. Så det er ikke det det går på. Men lær ansvaret i menigheten. Det er tillagt mannen. Men hva blir da frukten av dette, det hun gjorde her? Jo, sier Jesus, hun forfører mine tjenere til å drive hor og å ete av Guds offer. Det var altså svært alvorlig, denne frukten som dette hadde i menigheten. Thyatira har antagelig svakheten der Efesermenigheten hadde sin styrke, for å si det. For når det står om Efesermenigheten i det andre verset i samme kapittel her, så står det at du har prøvd dem som kaller seg selv apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Der prøvde de åndene om de var Gud. Å prøve åndene, det er ikke noe annet mer komplisert eller komplisert. Det er nådegave. Å prøve åndene, det er å sjelden høre forkynnelsen og bedømme om den er rett. Prøve ånden. Det gjorde de ikke her i menigheten. Men det var Efesermenigheten rik på, ser vi. Det får de ros for. Antagelig ble de her folket blendet av de forførtes åndelige maske. Og la meg si det med en gang. En skulle jo tro at folk som levde i hor, svært åpenlyst, ikke ville bekjenne seg som kristne. Men kanskje du også hadde rygget litt tilbake dersom det hadde kommet personer til deg som du visste levde i hor, men reiser seg og vitner frimodig om Jesus. Du vil lure på hva? Ja, men det vitner jo så fint. Det er tilsynelatende ånd i vitnesbyrdet. Hva er det som er galt? Nei, det kan da ikke være så galt. Altså, her var det mye falsk åndelighet. Det ga seg ut for å være åndelig. Men det var råttent. På frukten skal treet kjennes, sa Jesus. En tro uten gjerninger er en død tro. Det må vi ta fram her. En tro uten gjerninger er en død tro. Den levende tro vil alltid ha gjerninger. Nå tenk ikke på, man kan falle i synd, men man kan ikke bli der. Man må til Jesus, men en dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre bærer god frukt.
Hva var så årsaken til at de kunne være så frekke og frimodige og leve i åpenbar synd som for så vidt de fleste der visste om? For det var ingen hemmelighet. Hun mente det at seksuelt samliv utenfor ekteskapet, det var helt ok. Det mente hun. Jezabel.
Hva var hemmeligheten?
Jo, vi skal gå inn på det, men det tror jeg vi skal vente med nå.
Nå er klokka 7:50, så tar vi vel en pause, ikke sant?